Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Двадцать годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим жыццём и написали историю. Верили и змагаліся, любили и ненавидели. А ў спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода. История 18-я. Грыцкевичи. Историк Анатоль Грыцкевич вернул белорусам правду про Слуцкое паўстанне, деятельность генерала Булак Булаховича и сярэднявечныя битвы. Ён аўтар амаль десятка монографий, а навуковых артыкулаў написал больш за 1000. Десятки годов профессор Грыцкевич распавядал и писал про сапраўдную историю Беларуси, якая супярэчыла советской идеализованной версии. Нават докторскую диссертацию у советский час ему довелось оборонять у Литве. Але прага до гістарычных ведаў шмат у чым звязаная з гісторыяй ягонай сям'і. Недарма ён прысвяціў столькі сваіх працаў Слуцчыне, з якой паходзіць ягоны род. Анатоль Грыцкевіч.
Я заўсёды цікавіўся гісторыяй грамадзянскай вайны. Справа ў тым, што мой бацька удзельнік. Мой бацька загінуў у 41-м пад Масквой, быў камісарам асобнага саперного батальёна 321-го Заходнага фронту. Ён быў бальшавіком з самага пачатку, як пайшоў на першую сусветную вайну. Ніколі ў нас не гаварылася пра паходжанне, то я ўжо потым сам раскапаўся. У савецкі час гэта не мела значэння, этого мы все дружно ненавидели у всех представников этого пануючего класса. Дворанство, там шляхту и всех иншых.
Значным профессийным захоплением Анатолия Грыцкевича стала генеалогия. По ягоных словах, ён и паплешники фактично реабилитовали белорусскую шляхту. Але уласны родавод узнавіць давялося не так даўно.
Дарэчы, я толькі даведаўся ў мінулым годзе пра гэтае паходжанне. Узяў кнігу «Дварянства Менскай губерніі» 1916 год. І там гаварылася, як мой бацька, вёска 1.5 кіламетра ад Слуцка, пасля заканчэння гарадскога вучылішча пайшоў у гімназію, каб закончыць вучобу. Ну, а тут ужо наступіла яму 18 год. А царский закон был в этом смысле вельми строгий. 18 лет иди на фронт. Хочешь отримать адукацию, потом отримаешь. Ну, а там я познакомился с большевиками, а большевиков были вельми добрые лозунг. Земля селянам, заводы рабочим, мир народам. За эти три лозунги можно было воевать с кем за угодно. Каратей, кажется, он пришел, потом я удельничал супрот немцев и был партизан супрот поляков. Перед войной он был директор школы, депутатом был тогда, называлось это ЦВК, Центральный Выконавчий Комитет Советов. До 37-го. 37 его часово выключили с партии, не разглядел врагов народа в наркомфросе. Выключили с партии, сняли с працы, он год не працевал. Мать была доцентом, працевала, вся земля жила на ней. А потом его узнавили.
У размове з Анатолем Грыцкевічам удзельнічае ягоны ўнук Аляксей. Увогуле ў Анатолі Пятровіча і ягонай жонкі Ады Вячаславаўны трое дзяцей, два ўнука і ўнучка. Аляксей професійна займаецца рэклямай і жартаўліва просіць дзеда не запамінаць, як называецца ягоная прафесія – копірайтер.
Было так, что я рос как раз вот с бабушкой и дедушкой, батьки працевали и выховывали меня именно в этой люди. Так склалось, что были близкие люди, которые могли проводить со мной дуже час. Истории много не было у меня. В детстве, может быть, тому я не историк. Дедуль читал мне Марка Твена, классиков того часа. Много чего рассказывал так, и когда меня, когда я был малый, пытали сказать книжка, я сказал энциклопедия. Думаю, что Добрыня и достоинства, такие речи достались мне, это от дедули с бабули. В своем жизни, когда я до чего-то иду, я гляжу на людей, которые были до меня, на своих батьков, на своих дедов, бабуль, как бы так само стать кимсти. Не просто так вот прожить свою жизнь без сенсу.
Анатоль Грыцкевич признает, что шмат зарабил для того, каб у Беларусі былі свае нацыянальныя героі.
Вялікі князёў нацыянальным героем можа не зробіш, але хаця бы як чалавека. І я вам скажу, слуцкае паўстанне гэта практычна ўсё маё. Я яго калісьці раскапаў, тут пішуць штосьці пасля мяне, ну, паўтараюць тое ж самае. І пра Булат Балаховіча. Цяпер жа ведаюць, хто такі Булат Балаховіч. Раней жа не ведалі. Ну, быў бандит. Бандит то бандит, можа, з аднаго боку, так і быў бандит. Ваяваў супраць чырвонаармі. А самае цікавае, Троцкі прапанаваў ім быць генеральным інспектарам чырвонай арміі па кавалерыі. Хто адмовіўся. І тады ўжо пасля быў прызначаны на доўгія гады Семён Михайлович Будённы. Як я пачаў пісаць, да мяне звярнуўся унук Булат Балаховіча. Цяпер, калі я быў у Варшаве, я прасіў яго запрасіць. Ён прыйшоў. Я кажу, вы ведаеце, я ж фактычна рэабілітаваў вашага дзеда. Он кажа, да.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Змаганне за незалежнасць у пэўны момант патрабуе ад гісторыка такой самай мужнасці і рашучасці, як і ад палітыка. Пры канцы 80-х Анатоль Грыцкевіч стаў адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Вельмі важны ягоны ўнёсак у прыняцці сімваляў незалежнай беларускай дзяржавы – сцяга і герба. Анатоль Грыцкевіч.
Для мяне вельмі важна было паказаць усі падзеі стварэння незалежнай Беларусі. І менавіта я хацеў падкрэсліць, што Беларускі народны фронт, не гледзячы на тое, што ён быў не такі ўжо і моцны, хаця меў падтрымку, зрабіў усё, каб Республіка Беларусь абвясціла незалежнасць. Прычым гэта рабілася вельмі акуратна. З другого боку, усё, што можна было у свой час зрабіць, гэта перш за ўсё абвясціць, што такое герб, што такое сцяг. Я стараўся ў газетах таго часу, асабліва ў 90-м годзе, 1991-м, усё расказаць, як яно было, што гэта не прыдумана нікім, што гэта ўжо было. І раней існавала яшчэ Вялікім княстве літоўскім, увогуле гэта герб гістарычны, можна сказаць. Што тычыцца сцяга, то гэта спачатку быў вайсковы сцяг, а потым стаў дзяржаўны.
Слова Анатоля Грыцкевіча дзіўным чынам адбіваюцца ў развагах ягонага ўнука Алексея, рэклямная сфера дзейнасці якога, на першы погляд, далёкая ад гісторыі.
Сярод моих друзей вельмі много свядомых людзей у розным сэнсе, але людзей упэўненых у свае ідэалы. Есть людзі нават, которые дзядулі ведаюць, што таксама вельмі прыемна сярод моладзі. Але гэта таксама людзі, якія інтарэсуюцца, шукаюць якуюсьці інфармацію. Але большасць людзей, каторымі я так сталківаюсь просто ў быту, ім вельмі мала што інтересна, акрамя непасрэдна быту. Што паесць, якую вобратку купіць, на чым ты ездзіш, па якім телефоне гутарыш.
Ну, гэта вельмі цікава. Вы працуеце з рэкламай. Фактычна, вы прапагандуеце быт.
Хтосьці будзе гэта рабіць?
От як вы думаеце, наколькі ў цяперашняй беларускай рэкламе выкарыстанне нацыянальных сімвалаў гістарычных, колькі яно прадуктыўнае?
Ёсць брэнды, которые базуюцца на гісторыі, которые базуюцца на менавіта беларускіх якіх-то сімвалах і рэчах. І так склалося, што ў нас для людзей гэта не блізка. І таму, калі ты гэта бачыш па тэлебачанні ці там у журнале якімсь, выглядае, як будто гэта зроблена штучна, потому что люди в этом не живут. Так склалося, что люди перестают быть народом, они становятся просто жыхарамі гэтай мясцовасці.
Анатоль Петрович, а як раней люди спрымалі вось гэтыя новыя сімвалы, беларускую мову?
Калі я працаваў, я 31 год быў кіраўніком кафедры гісторыі, потым і музеязнаўства в інстытуце культуры, цяпер універсітэт культуры, то я, скажу па праўдзе, браў на працу толькі тых, хто можа выступаць па-беларуску. Про мову скажу. Раней больш было. Я памятаю, коли мои внуки учились, и они добро говорили по-белорусски. Я памятаю, как моя девчонка, теперь уже студентка 24-й курс заканчивает, как она шла в школу с стажком, а потом пришла и пожарился. А Леша у меня забрал стежок, и я говорю, я принесу новый.
Алексей, а на какие историчные стереотипы у рекламе можно теперь обопираться?
Зараз так зроблено, что история Беларуси начинается с Советского Союза. Потому что Беларуси, как назва не было, это была какая-то иншая краина, там Великое князство Литовское, Речь Посполитая, это кто те другие. Нас это не дотычется, и мы не были туда. Есть зубры, есть аисты, есть Белоярская пуша, все у нас добро, померковно. Але на самой справе, коли идешь по городу, и кому-то плохо жить на земле, могут просто пройти мимо. Все образы, якими люди себя начиняют, где-то около Советского Союза. Громыка там есть, який себе белорусам на угол не лишу. Патриотизм, там, национальные какие-то речи, это то, что объединяет всех людей. Это вельми мощная такая идея, якой крестаются маркетологи для того, как взять якийсь там сегмент рынка. Это просто. Але коли доходит до момента створения непосредственно ролика, например, то вельми тяжко зразуметь, какие символы ты будешь уживать и як они будут восприниматься в головах людей. Потому что этих символов 100% не існує. Для кого-то громыка отличный парень, а для кого-то нет.
А про рекламу можно поменять вот национальные стереотипы?
Можно, конечно. То есть я там вымушен робить. Коли я веду, что это я роблю, я могу какие-то иншие речи так само продвигать про то, что роблю каждый день. Як минимум добрую эстетику. А как максимум какие-то больше фундаментальные речи. По-простому там добрые отношения помеж людей. Вельми просто на подсознательном уровне из роликов там попадают людям в голову. Коли люди видят добрые речи, может быть, они будут так вести себя в своем жизни. Так само, коли мы будем показывать соправдных белорусов, может быть, белорусы станут соправдными.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.